Det, der virkelig ikke findes nogen forklaring på, er ikke det onde. Tværtimod, det er det gode. Sådan sagde den ungarske forfatter Imre Kertész, som døde i denne uge. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og her i Bogfolk taler jeg med Lilian Munk Røsing om Kertész, som modtog Nobelprisen i litteratur i 2002.
Kertész forfatter skal ikke lade os forstå, at et er at overleve KZ-lejren, noget andet er at overleve overlevelsen.
På programmet er også Pajk Melynorskis nuttede lyrik i digterne.
Digtere, der elsker. Digtere, der elsker Grækenland. Digtere, der vil elskes, og når de bliver det, straks forlader poesien lettet.
Vi ser på Eske Willerslev og Christian Letts sprogligt kiksede historien om det hele, fortællinger om magi og videnskab.
Religion, det ligger ligesom frit for. Alle kan have mening om det. Min påstand er, alle meninger om religion er ikke lige rigtigt. Det er de simpelthen ikke.
Så er der i Jun Lis roman Et rum større end ensomheden, som ifølge Lise Garsdell er en sjovt værdifri undersøgelse af menneskelig stagnation og ensomhed.
Der er ikke nogen morale på den måde i Jun Lis roman, men det er bare interessant at iagttage sådan nogle lidt sukulentagtige mennesker.
Og så er Madame Nielsens invasionen en fremmed i flygtningestrømmen efter vores anmelders mening næsten fordannet til at fungere.
Det er rødbedefarvet pas, som ligesom matcher den lille alpehue, hun også har på. Hun er jo den her sådan lidt midaldrende kulturkvindefigur, ikke?
Endelig taler jeg i anledning af historiske dage i Øksnehallen i næste uge med chefredaktør og udøvende historiker Bo Lidegaard om vellykket og mislykket historieskrivning. Han er for eksempel stærkt kritisk over for Kim Leines udlægning af Danmarks kolonihistorie i Profeterne i Ildhedsfjorden.
Og den historie, han fortæller om det, er skrub forkert på alle punkter.
Og vi lægger ud med Imre Kertész, den ungarsk-jødiske Nobelpristager i litteratur, og Lilian Munk Røsing. Du skrev nekrologen her i Politiken på den dag, hvor vi erfarede, at han døde. Og i din tekst, i allerførste linje, skriver du, at han var en af de få forfattere, der overlevede at have overlevet KZ-lejren. Mm. Forklar, hvorfor du starter sådan. Mm-hmm.
Jamen altså, der er jo en række af de andre store KZ-forfattere, selvom det måske er sådan en lidt ubehagelig rubricering, som ikke overlevede. Paul Celan måtte begå selvmord, Primo Levi måtte begå selvmord, og jeg synes, at Kertész forfatterskab egentlig også lader os forstå, at et er at overleve KZ-lejren, noget andet er at overleve overlevelsen. Det er i sig selv en stor kunst.
Ja, og det er jo en sen debut. Han havner i Buchenwald-lejren som 15-årig,
ja.
Og han debuterer først som 45-årig.
Ja.
I 1975. Så det har altså også taget tid at komme sig.
Det har taget tid, ja. Men det har også de årtier, der går derimellem. Der sidder han jo ligesom på sit lille lejede værelse. Han sidder og læser, skriver notater, oversætter. Han befinder sig, sådan som jeg ser det for mig, i en intens dialog med hele den europæiske kulturarv, som han på en måde oplever som det, der har ført til Auschwitz, eller kan give ham nogle forklaringer på, hvad det var for nogle kræfter, der førte til Auschwitz, men som også rummer modgiften, som også rummer overlevelseskraften.
Ja, han kalder sig selv holocaust-klovn på et tidspunkt, og repræsentant for varemærket Kertész.
Ja.
Der er noget humor i det,
ja.
Og du lægger vægt på din tekst, at det har måske været med til at få ham til at overleve, at han ligesom også havde det blik på sin hårdskæbne.
Ja, jeg tror, den der storladende humor, som ofte også følges med en eller anden form for storladen vrede, som han også har. Ikke? Han har i flere af sine værker sådan en meget vred, insisterende stemme, hvor han netop er i konstant dialog med den her kultur og alle dens elendigheder, ikke? Som han jo i den grad har oplevet på sin krop. Men det er den der form for vrede, som der også er en stor kreativ kraft i, og en stor kærlighed i, vil jeg tillade mig at sige, og som der altså faktisk også er humor i, som der kan være i den store, sorte, fandenivoldske, absurdistiske humor.
Ja, og han er også specielt på den måde, at han ikke er blandt dem, der mener, at man principielt nærmest ikke kan udtrykke sig om det, der er foregået i Holocaust og KZ-lejre, fordi det er hinsides sproget. Det er slet ikke der, han er.
Nej, altså han mener jo egentlig, at KZ-lejren, der er ikke noget mere logisk. Altså den er resultatet af sådan en disciplineret, patriarkalsk, bureaukratisk kultur. Det er ikke så mærkeligt at forestille sig, hvad der er foregået. Det kan forklares, det kan beskrives. Det, der virkelig er mærkeligt, det er det gode, det er, at nogen som helst kunne finde på at gøre noget så irrationelt som noget godt, hvor de måske risikerede deres eget liv, som han beretter en meget stærk episode om en skolelærer i fangetransporten, der risikerer sit eget liv for at give den unge dreng sin madration. Det er eddermame og mærkeligt. Det er irrationelt.
Ja. Du nævner også, at han, da han efter arbejdet i KZ-lejren, altså der var altså med andre ord et tidspunkt, hvor man havde fri, kan man sige, når man havde knoklet hele dagen, der oplevede han KZ-lejrens lykke. En stund af hvad skal man sige, fred og ro, en gylden time. Og bagefter, da han sidder i Budapest, så nævner du, at han ligesom føler en absurd nostalgi efter disse lykkestunder. Mm.
Det er sådan det byroman, De skæbneløse slutter, og det er så den her 15-årige jeg-fortæller, som er og ikke er Kertész, altså vi befinder os jo et eller andet sted i autofiktionens domæne, men der er det, og det er jo noget, der har vagt en vis opsigt og provokation, at han slutter hele den her roman med at skildre, at drengen er kommet tilbage til Budapest, går ned ad gaden, lyset falder på en bestemt måde, pludselig så længes han efter det, han kalder den gyldne time, den lille stund af fred i KZ-lejren. Og det tror jeg er, altså, det er jo ikke for at sige, at egentlig var der ikke så slemt i KZ-lejren. Det er ikke for på nogen måde at nedtone kronen. Det er bare for også, tror jeg, at vise selv der, hvor vi befinder os i den største gro, der kan der være de der små glimt af en eller anden form for livsfølelse. Jeg tror, mange af os kender det egentlig også. Altså, hvis vi er i største nød på en eller anden måde med sygdom, eller så kan der alligevel være lige den måde, lyset faldt på, da jeg var på vej ud til hospitalet for at besøge min dødssyge mor, eller hvad det nu var. Ikke? Det er den type erindring, det handler om.
I De skæbneløse, som du nævner, som udkom på dansk i 1996, giver han udtryk for sådan en slags livsfilosofi, som en anden har sammenfattet. Der står her i den tekst, jeg sidder med, at for Kertész er det afgørende, at det tilsyneladende tilfældige bliver nødvendighed for, at livet skal give mening. Den skæbne, man er blevet tildelt, kan kun omsættes til frihed, hvis den fastholdes og gentages. Altså det er også noget med selv i en KZ-lejr at tage det, der nu er hent en på sig, og få det til at fungere. Det her er også en del af livet. Der er ligesom en eller anden form for som du også var inde på lige før, lære, man måske ligesom kan uddrage den her bog i forhold til at kunne magte det, man egentlig ikke burde kunne magte. Ikke?
Men det, jeg tænker, det er ikke sådan en fatalisme, men det er noget, der handler også lidt om at sige, det her, der er overgået mig, det er et helt særligt og grufuldt vilkår, men det, på den anden side gør han det også på et billede til et almenmenneskeligt vilkår. Det, at man har en eller anden tilfældig identitetsdom. Hans dom var at være jøde, og det blev særligt fortalt på det her tidspunkt. Men han ophøjer det også til en mere universel filosofi, der handler om, at vi har alle sammen nogle identitetsprædikater at kæmpe med. Vi er mænd, vi er kvinder, vi er bøsser, vi er lesbiske, vi er danskere, vi er alt muligt. Og det er en del af menneskelivet også, at være idømt de her prædikater, men faktisk ikke helt at kunne identificere sig med dem. Og det, der synes jeg, der er faktisk en stor lære at uddrage af det her forfatterskab, også i dag, hvor det er blevet så populært at hæfte disse identitetsprædikater på sig selv og hinanden. Kertész viser faktisk, hvor vigtigt det er at kunne, på den ene side må sige, yes, det er en del af det menneskelige grundvilkår, men det er også en del af det menneskelige grundvilkår, at vi ikke helt kan identificere os med dem. Der er en rest, der er noget, der bliver til over os, og det er måske meget fra den rest, hans stemme taler og skriver fantastisk litteratur.
Han er jo inde på det, som den polsk-britiske sociolog Sigmund Bauman også var inde på, at moderniteten og Holocaust er to sider samme sag.
Ja, ja.
Man kunne ikke lave en industriel udryddelse af jøder og andre undermennesker, hvis ikke togene kørte til tiden,
Nej.
Og hvis ikke man havde det moderne. Han har i et interview, Kertész, sagt, det var i Information, det blev trykt i 2007, der har han sagt, hvad tilintetgørelsen og det 20. århundrede har lært os, er, at den europæiske humanisme er usand. Den er opbrugt. Alle vores moralske og etiske begreber er anløbende. Summen af den europæiske historie viser sig at være totalitarismen og krematoriet. Vi lever stadig i skyggerne herfra. Generationer efter tilintetgørelsen må enten skabe en ny kultur eller mislykkes. Det er jo en dom. Jeg hører den, jeg tager den til efterretning, men jeg tænker også, at jeg selvfølgelig selv, mig, er et andet sted. Mange af os heldigvis er et andet sted. Hvad siger du? Er den europæiske humanisme virkelig usand? Altså, på den ene side har han jo overlevelseskraft et eller andet sted fra, og man kan uddrage en livsfilosofi af den. På den anden side siger han sådan overordnet omkring den europæiske humanisme, at den er usand. Kan den ikke godt være sand, samtidig med, at der var nogle bødler, nogle nazister, der var på deres vildspor?
Jo.
Og at vi som europæiske humanister er i kamp med dem, mod dem.
Men jeg tror også, det er rigtig vigtigt, og det er Kertes god til at gøre os opmærksom på, hvor er det, at den europæiske humanisme, hvor vi selv tror, at vi er meget, meget langt fra KZ-lejrens gru, hvor er det, den alligevel har en beslægtethed? Altså, Weimar, hvor Goethe skrev sine store værker, ligger lige op og ned af Buchenwald, hvor Kertes sad i KZ-lejr. Så jeg tænker, det kan også være lidt det der budskab om, at fra nu af er de to historier simpelthen vævet så tæt sammen, så du kan ikke tage til Weimar og nyde Goethe og Schiller og den store europæiske kunst og kultur, uden også at aflægge et besøg i Buchenwald og spekulere over, hvad var det? Hvordan kunne denne storslåede kultur inde i krematorierne? Hvor hænger det sammen, og hvor er der så alligevel måske i den storslåede kultur noget, der kan være modgiften? Ikke? Men måske Akates er vel meget den, der ligesom, vi river det hele ned, og så går vi og kigger i ruinerne efter de små spire, der måske alligevel er. Ikke?
Jeg tænker, at vi går direkte fra Akates og det han oplevede og stod for og beskrev til det, der så kunne være modgiften også. Vi skal et helt andet sted hen, og man kan allerede høre på min stemme, at den bliver anderledes, fordi Peik Malinowski, den danske digter, har en bog ude, der hedder Digterne, som du også har anmeldt. Og jeg kan så godt lide, at du først og fremmest beskriver den som nuttet. Så lad os endelig komme over i det hjørne, efter at have startet hårdt ud her i Bogfolk. På hvilken måde er den her bog nuttet? Og det er klart, i det svar vil jeg da også gerne lige have at vide, hvad er projektet i Digterne?
Ja, altså det nuttede, på en måde synes jeg næsten, at jeg vil have det andet adjektiv med det samme. Alligevel, den er både nuttet og interessant, fordi det er kombinationen af de to, som jeg synes udgør bogens charme. Men det nuttede, det er sådan, når der er sådan nogle små poetiske sansninger af det helt nære. Det kan være snifnukket, der lander på digterens læbe, og så hører vi om snifnukkets lille lektie. Det synes jeg er ret nuttet.
Totalt nuttet.
Eller vi hører om den her lille dans, man må udføre, når man skal spise sin mad i flyet og sidder. Den lille ballet på flyets spisebakke, det synes jeg også er ret nuttet. Og når det så er sagt, så går jeg ind for det nuttede. Det er ikke en nedvurdering på nogen måde. Og jeg har jo faktisk også begrebet fra en meget seriøs æstetik-teoretiker, der siger, det er en af de ting, der karakteriserer vores tids æstetik, vores tids kunst. Det nuttede, det må vi tage alvorligt.
Ja, og du nævner så også, som du var inde på, det interessante. På hvilken måde er det her så interessant?
Jamen interessant, det er så noget, der har med koncept at gøre. Interessant synes jeg også, det er også et rigtig godt, på en måde tidstypisk ord, fordi hvis vi tænker over, hvis vi har været op og se en Louisiana-udstilling med minimalistisk kunst, eller et eller andet, hvad er det så, vi siger, når vi står der og vipper op og ned på rågummisålen og kigger på hinanden, vi siger, nej, hvor er det interessant. Ikke? Så det er sådan en anden virkelig tendens ved, og det er den side af den moderne kunst, som Peik Malinowski jo altså også måske først og fremmest er ude i, som er det her koncept. Vi får en idé, og her er ideen, at hver eneste lille tekst eller lille vers skal begynde med ordet digteren eller ordet digterne. Så kan det nogle gange også have et prædikat, den ensomme digter, den unge digter, den store digter. Og så bliver det en form for maskine, der kører og producerer det ene udsagn efter det andet. Og det er jo på en måde en digtning, der ligesom løsriver sig fra det subjektive, som ligger måske meget i den nuttede, det er sådan, det er det sansende digtersubjekt, der har sansningerne helt tæt på sig. Så på den anden side har vi maskinen, sprogmaskinen, der kører og producerer det ene udsagn efter det andet. Og jeg kan godt lide, at Park Malinowski mixer de to.
Du kalder ham også for en Google-digter. Hvordan kommer Google ind i billedet?
Jamen, det er jo også et begreb efterhånden, det der Google-dækning. Det vil sige, at man søger for eksempel alle udsagn, der begynder med elefanter, eller hvad ved jeg, søger dem på Google, og så skriver man dem op, og så har man et digt. Det er jo igen også i tråd med den her konceptdækning, hvor det skal være en maskine, der producerer min tekst, frem for at det skal være min egen inderlige digteriske subjektivitet.
Du nævner også, at han på en eller anden måde laver en slags meta-Google. Der er en sætning her, der hedder: digteren finder en tekst om prostitution og udskifter ordet prostitution med dækning og prostitueret med digter. Hvilket digteren herefter gør med tankevækkende resultat, det er så det noget, du tilføjer, og her er resultatet: det er lovligt at være digter i Danmark, men dækning anses ikke for et lovligt erhverv. Altså, det er jo ikke bare cute eller nuttet. Det er funny, ikke?
Jo, det kan man sige. Det er sjovt, men, ja, og det er interessant. Altså, der er vi helt klart også over, at det er interessant.
Og vi skal også lige have det her eksempel med den faglitterære bog om Afrika.
Ja, det er jo sådan et, det er nogle af digtene, de er jo simpelthen bare, og det kan jeg jo egentlig også enormt godt lide, så det er bare idéer til konceptuelle kunstværker, man kunne lave. Og måske en erkendelse af, at et konceptuelt kunstværk, det lever i kraft af sin idé. Så en af idéerne er at skrive en faglitterær bog om Afrika, og den skulle baseres på mangel på viden, så at sige. At forfatterens manglende viden om Afrika, interview med folk, der heller ikke ønskede Afrika. Og på den måde give. Og det kunne jeg godt forestille mig som en enormt spændende kortlægning, fordi den ville jo blive en kortlægning af vores fantasmatiske Afrika. Og det skal jo øvrigt være sådan nogle hvide vestlige mennesker, ikke? Altså, så jeg kan godt se.
Kan du huske Reagans verdenskort, hvor man ligesom så, at Cuba fyldte helt enormt meget, ikke? Og at Japan, der stod bare Toyota, fordi det var ligesom det, han forbandt med det.
Ja,
der var nogle ting, der var grotesk forstørret, og så var der hele verdensdelen, Indien for eksempel, der var fraværende på hans verdenskort. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at læse det i går, sådan et digt op, som handler om Afrika her fra Pikes bog. Og det lyder sådan her: en digter har en idé om at skrive en faglitterær bog om Afrika. Denne bog består af alt, hvad digteren, nordeuropæisk hvid, ved om Afrika, og hvad et uvidenskabeligt udvalg af digterens egne venner ved om Afrika. Rejseanekdoter, tøvende fakta, rene gætterier. Ingen research er tilladt. Denne bog med titlen Mit Afrika skal illustreres med Afrikakort tegnet fra hukommelsen. Nu skriver du så, at det er en glimrende idé. Men jeg tænker, at det ikke bare er en glimrende idé, men det er da også en direkte kommentar til det hvide blik, der har beskrevet verden her under Afrika. Den mest berømte Afrika-film i verden, det kunne hjælpe med Karen Blixens My Africa, ikke? Eller Out of Africa.
Ja, ja.
Altså, på den måde er det jo også i virkeligheden på sin egen sofistikerede, underspillede måde en slags kritik.
Det er rigtigt. Det er helt klart. Altså, det er jo ikke uforenligt med den konceptuelle dækning. Tværtimod, at den også kan have den der kritiske brøde.
Du nævner, at kategorien nuttet, men også kategorien interessant kommer fra hende her, Xian Ngai, eller hvordan man nu udtaler hende.
Nej, faktisk bare. Skidet er stumt, så hun hedder
Xian Ngai. Ja. Hvorfor skal man hive en kulturanalytiker som Ngai ind for ligesom at kunne bruge de her ord? For jeg har da sgu da kendt ordet nuttet fra min barndom.
Nå, men det som jeg synes er spændende ved Ngai, det er så netop, at hun ophæver det til æstetikfilosofisk begreb. Altså, og egentlig peger på, det er en kæmpe tendens, altså, og jeg synes, det spørgsmål, hun ligesom stiller, altså for de ord, vi har i æstetikfilosofien til at beskrive kunsten, jamen det er skønt og sublimt. Det er noget, der hører nogle andre århundreder til. Men hvad er det egentlig, der sker i dag? Og det er også derfor, jeg siger lidt, hvad siger vi egentlig, når vi har været på museum? Vi siger, hvor var det interessant? Vi siger ikke, hvor var det sublimt?
Så det er ligesom blevet en kategori, fordi at man også fra teoretisk hold ligesom kan se, at i vor tid, ikke, når vi skal finde et godt ord, der rammer det, vi begejstres over, så er det nuttet, så er det interessant.
Ja, eller klovnet, som er hendes tredje kategori, eller noget af det. Zany hedder det på amerikansk. Det er faktisk svært at oversætte. Måske ville vi bare sige sjovt på det, siger mine drenge, ikke? Hvis der er en eller anden film, de synes, den var fandme sjov. Altså, det er jo også en stor kvalitet. Ikke? Så det der med, hvad det er, hvor vi i dag finder de æstetiske kvaliteter. men ikke bare hvor vi finder dem, måske alligevel også hvor de er, at det nuttede som en tendens, der kendetegner både sådan noget som Parks digte, og så selvfølgelig også manga og en hel række, en helt kommerciel industri, der producerer små nuttede plastikkaniner med store
ikke,
øjne.
Og det er ikke et udtryk for en eller anden forfladigelse og sådan populær kulturel hvad skal man sige, implosion, at vi skal til nu at ophøje det, vores børn bruger af ord, sjovt og nuttet.
Egentlig ikke. Altså, der ligger ikke umiddelbart noget med at holde op. Det der er en, hvad skal man sige, forfaldshistorie fra det sublime til det nuttede. Det nuttede er, kan have nogle kedelige og kommercielle potentialer i sig, men det kan også have nogle ægte kunstneriske og frigørende potentialer i sig.
Fra Kertes til nuttede Paik Malinowski. Lillian Munk Ryssing, tak fordi du kom her i dag.
Selv tak.
Og lad os lige høre Paik Malinowski selv læse op fra digterne. Værsgo.
Hej, jeg hedder Paik Malinowski, og jeg vil læse lidt op fra min bog Digterne. Her i min stue, så hvis der er larm fra trafikken udenfor, så undskylder jeg på forhånd. Digtere, der elsker. Digtere, der elsker Grækenland. Digtere, der vil elskes, og når de bliver det, straks forlader poesien lettet. Digtere, der skriver deres telefonnummer i digte. Digtere i lange kolonner på en lang march. Digtere, der skærer citroner i mørket. Digtere, der knytter sig til steder og skriver om dem igen og igen. Chicagos digtere. Moskvas digtere. Digtere i kommunale bygninger. Digtere i Prag før fløjelsrevolutionen. Kappede som job, som fyrbøder i kælderne under store lejlighedskomplekser, hvor de kunne sidde og læse og skrive i ro og mag og planlægge revolutionen. Ekstatiske digtere, druknende digtere, digteren der blev for længe i Karibien, digteren der forlod Bruxelles lige før det var for sent.
Evolutionsbiologen Eske Willerslev og digteren Christian Lett er på gaden, som man siger, med en samtalebog, der hedder Historien om det hele, fortællinger om magi og videnskab. Og den er du, Michael Rothstein, anmeldt. Velkommen her i kælderen, hvor vi optager bogfolk. Og det bemærker man jo, som læser, er en meget grundig og kritisk anmeldelse, du har skrevet. Man kan mærke, at du virkelig har haft behov for at formulere dig omkring det her. Jeg tror faktisk, det er den længste anmeldelse, vi har bragt i lang tid. Og samtidig er du ikke sådan meget begejstret, du ender på det, der hedder tre hjerter med vores målestok. Hvad er det, der gør, at du har måttet være så grundig, Michael Rothstein?
Jeg synes, det er en vigtig bog. Og i princippet, så kunne den have fået lige så mange hjerter, der var plads til. Fordi i sin genre, der opfylder den alle fordringer. Men når jeg læser den kritisk som fagmand, og det skal jeg jo, når jeg bliver bedt om at anmelde den, så synes jeg, at der er så mange problemer i de ting, der fremstilles, at det altså kun kunne blive til tre hjerter. Den handler nemlig om ting, jeg bilder mig ind, jeg ved rigtig meget om, nemlig religion.
Ja, du er religionshistorien, jo.
Ja, den handler om religion på en måde, som, hvad skal vi sige, ikke tager højde for den viden, vi har om, hvad religion egentlig er. Argumentet er jo, at man bliver ikke et helt støbt menneske, hvis ikke man både kan favne det videnskabelige, rationelle, sådan konkret, håndgribelige, men også det, de kalder det åndelige. Og det er jo fint nok, men det åndelige er jo i min butik noget, mennesker tænker sig til, noget mennesker påstår, noget mennesker sådan forestiller sig, og som sådan en del af vores generelle kulturproduktion. Men for dem, der er det altså ligesom noget, der findes derude, som skal suges ind i os. Og den forskel, den er jo afgørende for, hvordan vi tænker om os selv, og hvordan vi tænker om verden. Og derfor så har jeg prøvet at sige, jamen, det er fint nok, men i den gamle kulturradikale sprøjte, der skal vi altså have et modspil, hvor vi siger, vi kan forstå de der såkaldt åndelige sager på en helt anden måde, nemlig som udtryk for kulturproduktion. Det gør det ikke mindre interessant, men det placerer det et andet sted.
Du skriver så om det, der sker med Eske Willerslev, som er den, der alt overvejende fortæller, at det er forventeligt, det der sker med ham. Hvordan er det forventeligt, at lige præcis Eske Willerslev havner i den der dobbelthed mellem videnskab og spiritualitet åndelighed.
Altså, Willerslev er, Eske Willerslev er en fantastisk mand, ikke? Fordi han er en stjerne, altså en international topstjerne på den...
videnskabelige front.
Altså han er en videnskabelig stjerne på den hårde videnskabelige arena, ikke? Men han er jo også bare et menneske. Og han er 45 år gammel, eller sådan noget lignende, ikke? Og han er følende og sansende, og han har sikkert også sine lig i lasten og sine problemer i privatsfæren, som alle andre har. Og det er altså nogle helt andre aspekter af manden, der træder frem, når han udtaler sig som religiøst menneske. Og jeg gentager, det er der absolut ikke noget galt i. Det er bare ikke noget, der bliver til noget særligt, fordi han er videnskabsmand. Som religiøst menneske er han en ganske, ganske almindelig aktør, der forestiller sig og tænker og føler på samme måde som alle mulige andre. Han gør det så selvfølgelig blandt andet under henvisning til sin forundring over verden. Alt det, han som videnskabsmand ikke synes, han kan forklare. Men det er altså ikke i sig selv noget argument for, hvorfor det magiske, eller det mirakuløse, eller det mystiske skal til højbords.
Det, hvor jeg vil hen med mit spørgsmål, jeg forstår sagtens det, du siger, Michael, men det er jo, at du nævner, at han har et meget fantastisk arbejdsliv. Han møder eksotiske folk, han kommer ind i deres fællesskaber, han får identitet, han deltager i sære ritualer, og så skriver du, som opdagelsesrejsende og pelsjæger har han været livsfare og oplevet, hvordan følelsen eksploderer. Så det, du peger på, er, at han altså derude i den fjerne verden, for eksempel sammen med naturfolk, steder du selv har været, at der er man, hvad skal man sige, mere som menneske, også vestligt menneske, parat til at forstå det åndelige. Og du nævner så selv, at du jo selv som forsker har været nogle af de samme steder, men du er ikke i stand til ligesom at mobilisere den samme spiritualitet som Eske Willerslev, som kalder sig religiøs. Men når du er derude, så har du lettere ved at forstå, hvad det er, der sker for de her folk. Kunne du komme ind på forskellen mellem Eske Willerslev og dig?
Ja. Altså, jeg er religionshistoriker. Det er mit job at se nogle ting ganske nøgternt. Det er ligesom mit job at være lidt kold og være lidt distanceret for ikke at falde i gryden, om jeg så må sige, og blive en del af det og hengive mig til det. Det vil sige, at der er indbygget en form for distance eller barriere i mit faglige apparat, som gør, at jeg simpelthen ikke kan hengive mig fuldt og helt til de der ting, selv hvis jeg prøvede på det, fordi jeg ser nogle ting for tydeligt.
Og det er videnskabsmanden, der ser og registrerer for os at kunne bagefter...
I mit tilfælde. Men den videnskabsmand, som vi finder i skikkelse af Eske, han har en helt, helt anden idé om hvad, altså, det er en anden videnskab. Det er nogle andre ting, der interesserer ham. Så når han er ude og møde, skal vi sige, de religiøse sager, så møder han dem som et almindeligt menneske, uden særlige forudsætninger. Og så betages han af det, og så suges han ind i det, og så glædes han ved det. Og de situationer, han har befundet sig i, har motiveret ham på samme måde, som det har motiveret alle mulige andre religiøse mennesker, her eller der, eller i andre sammenhæng. Hvis jeg går ind i en kirke, og der er gudstjeneste, så siger det mig heller ikke noget særligt, men jeg registrerer en masse ting om, hvordan mennesker laver religion. Jeg er helt sikker på, at Eske, han vil føle lidt stærkere sus, fordi han ikke har den samme indfaldsvinkel til det. Og det vil altså sige, at vi sidder her med en bog, som er skrevet af en digter på den ene side, eller en forfatter, og så en hårdkogt naturvidenskabsmand, hvor de ud fra deres respektive forudsætninger, som ganske almindelige mennesker, taler om det religiøse. Og det er der absolut ikke noget galt i. Man skal bare ikke tro, at det er andet end to privatpersoners fabuleringer, eller analyser, eller diskussioner, eller refleksioner, eller hvad man nu vil kalde det, om religion. Det bliver ikke til dyb indsigt, bare fordi det er en skønlitterær forfatter og en naturvidenskabsmand, der udtaler sig om det. Der kritter altså støvlerne og siger, vi ved altså mere om det som religionshistorikere, eller hvad man nu måtte være i den afdeling.
Jeg tænker, hvis vi igen går til videnskabsmanden Eske Willerslev, og vi skulle måske lige nævne, at det jo er hans DNA-forskning. For eksempel var det ham, der påviste, at der findes gammelt DNA. Vi vader rundt i gammelt DNA, og hvis man analyserer det gamle DNA, så kan man altså på en eller anden måde få ting at vide om fortiden, vi aldrig troede, vi skulle have at vide. Så på den måde har han været med til pionerarbejde inden for kortlægning af fortid, forståelse af klodens udvikling, arters uddøen, folkevandringer osv. Ja. Jeg tænker faktisk, at han som videnskabsmand har den særlige evne til at gå i folk med træsko på, som åbner døre for ham som videnskabsmand. Det har man jo blandt andet oplevet i den måde, han har kontaktet australske aboriginals og nordamerikanske indianere. Altså ved sådan set at købe noget af deres pakke og sige, jeg er en af jeres, og optage mig endelig i jeres stamme, så har han også fået adgang til det, den kyniske naturvidenskabelige videnskabsmand skulle have adgang til for at lave sin forskning.
Ja, ja.
Altså der er den der win-win, at hvis han ligesom er begejstret, Michael, så kan videnskabsmanden også, eller så kan kun derfor kan videnskabsmanden få for eksempel lov at DNA-frekventere et 12.000 år gammelt indianerskelet.
Ja, det kan godt være, du
har ret i det. Så der er også en kynisme i det.
Det kan godt være, du har ret i det. Jeg tror nu ikke, det er så beregnende. Jeg kender ham ikke. Jeg har truffet ham enkelte gange, ikke? Men jeg har indtryk af, at han er et dynamisk, levende og engageret, sprudlende menneske.
Ja, ja.
Og at vi selvfølgelig må tænke om hinanden som hele pakker. Altså, jeg er jo også mig, når jeg fremhæver mig selv som fagmand, ikke? Det er klart. Så der kan ligge nogle hensigtsmæssige ting i at have den holdning til verden. Og jeg ved da udmærket godt, når jeg er ude i felten, hvad jeg er ofte, og skriver mine tykke bøger om de her sager og laver mine analyser, så er der steder, jeg ikke kommer hen. Der er ting, jeg ikke kommer i kontakt med. Der er emner, der ikke bliver berørt. Fordi der er steder, hvor jeg altså dels ikke ønsker at bevæge mig hen, og emner, jeg ikke har adkomst til osv. Det er klart, der er alle mulige begrænsninger. Der kan han have nogle fordele frem for mig. Det tør jeg ikke udelukke. Men frem for alt, så handler det altså om, at det er som om, at religion er noget, alle må vide noget om. Og alle må mene noget om. Og det, er jo, det må man selvfølgelig også godt.
Så du er også lidt pikeret over, at de bevæger sig ind på et stofområde, som er dit område?
Jeg er ikke en skide
pikeret. Og de er bare almindelige mennesker, siger du?
Nej, jeg er ikke en skide pikeret. Det må alle. Det ligger frit frem, ikke? Jeg må også godt mene noget om, hvordan man bygger en bro, eller hvordan man konstruerer en motor, eller hvordan man laver et regnskab i et stort firma. Selvfølgelig må jeg mene noget om det. Jeg må også godt prøve, men der er jo ingen i verden, der vil tage mig alvorligt, hvis jeg gør det. Fordi jeg er ikke ingeniør, ved ikke en skid om bro, og jeg er ikke revisor, ved ikke noget om regnskaber og hvad det ellers måtte være. Ikke? Men religion, det ligger ligesom frit for. Alle kan have en mening om det, og alle meninger skal tilsyneladende være lige gode. Min påstand er, at alle meninger om religion er ikke lige rigtige. Det er de simpelthen ikke. Vi har en 150 år gammel faglighed, hvor vi dybde undersøger det her besynderlige fænomen. Og nogle af os ser altså ting, som andre ikke ser. Men den religiøse indfaldsvinkel til det, den religiøse forståelse for det, den finder vi alle vejen. Således også i den her bog, som ellers er sympatisk, og det er sympatiske mennesker, der har skrevet den, og den er velment, og den er for så vidt velargumenteret. Jeg synes bare, den rammer ved siden af, fordi den opfatter religion ud fra religiøse forudsætninger, hvor jeg foretrækker, at vi drøfter det ud fra faglige forudsætninger.
Men når han nu står der, Eske Willerslev, ikke? Og nu er det meget ham, vi taler om, fordi han er eksponent for det her dobbeltblik på tilværelsen, som er utraditionelt for en videnskabsmand. Når han står der og er karismatisk, og han banner og svogler, jeg har interviewet ham nogle gange her i huset med mange mennesker, ikke? Han har med sin hule hånd, og han fremstår helt og spontan og følelsesfuld, og det er sgu lige meget om, der er en 150-årig forskningstradition i den vestlige verden for religionskritik, fordi han har ligesom været ude og opleve nogle ting, som er uforklarlige, ikke? Og han kan samtidig hardcore naturvidenskab. Den person er jo meget svær at sejle op imod. Hvad betyder det for det videnskabelige miljø, Michael Rostein, at der er en Eske Willerslev, der på den ene side færdes i de videnskabelige kredse, og kan få meget store anerkendelser fra den side, bare vent, kunne man sige, jeg har allerede fået det, og så siger han, gud hjælp mig, at åndeligheden og religionen er vigtig. Altså, er det, hvad skal man sige, nærmest uvederhæftigt, eller er det på en eller anden måde ødelæggende for den videnskabelige tænkning og hele den kultur, at Eske Willerslev farer sådan frem?
Nej, det er på ingen måde uvederhæftigt, og jeg synes heller ikke, det i sig selv er et problem. Det er snarere en tilbagevenden til hæderkronede traditioner. Altså, en gang var det kirken, der bestemte det hele, og religion skulle ligesom have en plads i alle livets forhold, også de videnskabelige. Det mener teologer jo stadigvæk, det skal have for så vidt. Og han er sådan set bare i den samme position som de teologer, der er ansat på universitetet, altså, som medtænker en eller anden idé om noget guddommeligt. Min pointe vedbliver bare med at være, at det er sgu lige meget, at man er videnskabsmand, eller man er socialpædagog, eller man er kirkeværge, eller hvad pokker det nu måtte være. Hvis man har religiøse sager med i sit liv, så har man religiøse sager med i sit liv. Det behøver ikke at korrumpere videnskaben. Det gør det nogle gange, men det behøver sandelig ikke at være tilfældet. Jeg tror ikke, det gør det i Eske Willerslevs tilfælde. Så jeg tror, vi skal se på det som et udtryk for, hvordan religion opfører sig i samfundet, hvor det forplanter sig hen, og hvad det gør, og hvad det ikke gør. Men hvis han kommer og vil lægge åndelige oplevelser til grund for sin videnskabelige metode, så er den jo helt galt. Men det vil han jo netop ikke. Det er slet ikke det, han siger. Han insisterer bare på, at der skal være plads til det hele. Så når jeg lytter til ham, og til Christian Leth, som er hans litterære marker her, ikke? Så er det altså ganske almindelige mennesker, for så vidt at vi alle sammen er ganske almindelige mennesker, som også er religiøse i en eller anden forstand, der forholder sig til det, i øvrigt hånd i hånd med deres virke som forfattere og forskere.
Du nævner, at der er et stort gran, mere end et gran, af selvbetalelse i den måde, de fremstiller det hele på, og du siger også, at den samlede sproglige æstetik kikser. Her til allersidst, er sådan en mand som Eske Willerslev efter din mening alt for tidligt ude med de her bøger, hvor han lader sig interviewe om de her ting? Skulle han hellere tage stille og vente til om 20-30 år med at komme med sine lødige erindringer om dobbeltheden i det hele?
Jeg ved ikke, altså man skal jo ikke gå i små sko, og det, man kan hurtigt blive anklaget for at være misundelig på en meget stor stjerne. Jeg synes så for så vidt, han har format til at blære sig lidt og til at slå ud med armene. Det generer mig sådan set ikke. Men altså, som jeg siger, manden er vist nok 45 år gammel, og jeg ved ikke, hvor mange bøger, der efterhånden er udkommet om ham, og jeg ved ikke, hvor mange interviews og film og så videre, han har lavet. Jeg synes, den har fået en tand for meget. Jeg synes, der er lidt for meget starshine i den her sammenhæng. Men det er jo et spørgsmål om smag og behag. Der er sikkert også nogen, der synes, at det er utåligt, at jeg viser mig frem og skriver anmeldelser i Politikken.
Tak, fordi du kom her, Michael.
Selv.
USA er en supermagt, og Kina er det, der hedder en upcoming supermagt. Og når man skal se på forskellen mellem USA og Kina, så bruger man tit det amerikanske begreb soft power, altså kulturel magt, blød magt. Og alle er jo enige om, at amerikanerne har stor blød magt, en kæmpe kulturindustri. Men når vi kommer til Kina, så har vi ikke så meget fornemmelse for, hvad der sker rent kulturelt. Men hvis man så for eksempel læser romanen Et rum større end ensomheden af Yun Li, som er født i Kina, men bor i USA, så kan man måske alligevel nærme sig en forståelse af forskelle og ligheder mellem de to store imperier eller regimer. Og Lise Garsdal, velkommen her på Folk. Du har anmeldt meget begejstret Yun Lis roman, og vi kommer til det her med forskel mellem det amerikanske og det kinesiske på et tidspunkt. Men allerførst skulle vi måske lige have de tre grundlæggende spørgsmål. Hvor og hvornår foregår romanen, og hvem er de personer, vi møder?
Altså, romanen foregår i 90'ernes Beijing og i nutidens Beijing og USA. Den er faktisk baseret på en ægte historie, hvilket gør det lidt spændende. Altså, der er en krimihistorie, som faktisk aldrig er blevet løst i virkeligheden, nemlig et giftmord i 1995, som forekom blandt en gruppe studerende. Den her historie, siger Yi Jun Lee, har været sådan en del af hendes egen fortælling, hendes egen generationsfortælling, at hun har brugt den, men omskrevet den meget og sat den tilbage til nogle teenager, altså nogle, der er lidt yngre end universitetsstuderende. Og der har vi så en gruppe på tre jævnaldrende, og så en fjerde lidt ældre pige, og det er så hende, der faktisk kommer til at drikke noget forgiftet. Og det har så en betydning for de her tre personer og deres fremtidige liv. De to kvinderne, Ryu og Moran, de flygter, eller ikke flygter, men flytter til USA, mens drengen, den unge mand, Boyang, han bliver i Kina. Og det giver så forfatteren Yi Jun Lee anledning til at spejle altså deres forskellige livsprojekter og livsudfoldelser på det personlige plan, men selvfølgelig også på et mere overordnet kulturelt plan, kan man sige.
Ja, og du indleder din anmeldelse med følgende sætning her. Du skriver, der er et sted i Yun Lees roman, hvor den kinesiske kvinde Moran i en samtale med sin amerikanske eksmand udbryder, kommet videre, det er en amerikansk ting, jeg ikke tror på. Hvorfor starter du der?
Fordi jeg synes, det er nok noget af det mest fascinerende ved romanen, nemlig at man selv bliver grebet i hvor stor denne her forestilling egentlig er hos os som vesterlændinge, nemlig at vi har en idé om, at livet handler om, at vi skal komme videre materielt, udvikle os. Vi skal ligesom gøre det godt og ligesom realisere os. Men det er slet ikke kernespørgsmålet hos de her tre af hovedpersonerne i hvert fald. Og det bliver meget klart i dialogen mellem den her kinesiske kvinde og så det USA, som hun møder. Også fordi de her to kvinder, som faktisk emigrerer til USA, de forfølger slet ikke den der traditionelle emigrantdrøm med netop at stige vildt i graderne, udleve sig og få mand og barn og leve det her materielle liv. Det er ikke deres mål. De vil sådan set bare væk fra en virkelighed i Kina. Og det er altså det er meget interessant den her spejling i en stor ligesom grådig drøm og så den her mere nøgterne eller hvad skal man sige beskedne forholden sig til livet, som ikke er nødvendigvis positiv udlæggelse af, at her ser I tre nøjsomme liv, som lykkes. Der er ikke nogen morale på den måde i Yun Lis roman, men det er bare interessant at iagttage sådan nogle lidt sukulent-agtige mennesker, som ernærer sig eller lever af mange færre følelser, end det vi selv ofte forventer, at livet skal give os. Altså, vi skal udfolde os også følelsesmæssigt, have en hel masse kærlighed og omsorg og nærhed. Det lever de her kvinder slet ikke på.
Nej, og du skriver, at romanen er en sjovt værdifri undersøgelse af menneskelig stagnation, og som titlen antyder, ensomhed. Og så er vi jo altså for længst inde i det her forhold mellem det amerikanske og det kinesiske, hvor du så siger jo, at bagagen, man har med sig fra Kina, er, at man for eksempel slet ikke, hvis man taler om at komme videre, jamen, så må man som kineser måske spørge, hvorhen eller til hvad. Man har ikke det der i sig, den fremdrift.
Altså, det har man jo så nu, kan man sige. I hvert fald i forhold til den her roman, hvor Yi Yun Li også beskriver nogle helt unge kinesiske kvinder, som jo er anderledes end hendes egen generation, som er i 40'erne. Og de er meget drevet af en materiel mere værdi. Altså, hun har selv udtalt i et interview, at hvis man ikke har den samme designertaske som pigen ved siden af, så kan det skabe splid. Ikke? Og det er selvfølgelig en drøm, der i hvert fald på et plan kan ligne den amerikanske.
Altså, så fra 90'erne til nu, der vil i hvert fald være sket det, at du nævner Coco på 21 år, at man også i Kina nu har en massiv materialisme.
Præcis.
Og en forestilling om at komme videre,
ja.
I hvert fald materielt set.
Ja.
Hvem appellerer sådan en roman, som du giver 5 hjerter til?
Altså, hvis man som jeg og som mange andre jo er meget optaget af den her migrantlitteratur, så synes jeg, den er interessant, netop fordi det er et andet billede af, hvad det vil sige at være et globaliseret menneske og flytte fra en kultur til en anden. Det handler ikke så meget om at flygte fra fattigdom, om farefulde rejser og om, at man er forfulgt i hjemlandet. Ikke at derfor ikke har været forfølgelse og ikke findes forfølgelse i Kina, det ved vi alt om, men det er ikke det, der er fokus på. Det er simpelthen en meget dyb sjælelig fortælling, som selvfølgelig har hele migranthistorien omkring sig, men det er ikke en kulørt baggrund. Det er ligesom en af præmisserne i forhold til de her menneskers liv, som skildres meget komplekst og meget, ja. Meget dobbelt i virkeligheden også.
Og giftmordet?
Ja, giftmordet.
Må du ikke afsløre for meget?
Det gør jeg heller ikke, men det er en driver i fortællingen. Helt okay. Klart, den er også spændende.
Tak skal du have, Lisbeth. Under forfatternavnet eller kunstnernavnet Madame Nielsen gemmer sig hedengangne Claus Bech Nielsen, som også har arbejdet under navnet Das Bechværk. Og Madame Nielsen, som i de her år fejrer triumfer rent litterært med sine udgivelser, har specialiseret sig i grænsetilstande. Det skriver du i hvert fald, Kisaja.
Ja.
Rorte Mogensen, som er vores anmelder. Velkommen her i Bogfolk.
Tak.
Og nu er Madame Nielsen på, eller han er aktuel med Invasionen, en fremmed i flygtningestrømmen. Og du lægger netop vægt på, at det her med grænsetilstandene også gør sig gældende i den roman. Fortæl os, hvad projektet går ud på.
Jamen, altså projektet går ud på, at Madame Nielsen i efteråret sidste år, 2015, ligesom beslutter sig for at tage til Grækenland og så vandre parallelt med flygtningestrømmene op igennem Europa som sådan en form for omvendt dannelsesrejse. Og det gør hun. Men hun kan ligesom ikke følge de samme veje, vel? Fordi flygtningene eksisterer i det her underlige tomrum, hvor at de illegalt kan passere nogle steder, men hun ligesom skal udenom med sit pas, ikke?
Det rødbedefarvede pas.
Det rødbedefarvede pas, som ligesom matcher den lille alpehue, hun også har på. Hun er jo den her sådan lidt midaldrende kulturkvindefigur, ikke?
Ja.
Europæisk dannelse.
Så det, du siger, er, at på dannelsesrejsen fra Grækenland til Danmark, må han ligesom rejse af andre ruter end de reelle flygtninge. Hvad går projektet så rent litterært ud på?
Jamen, altså, jeg tænker, at det går ud på nogle forskellige ting, og det er måske også det, der ligesom godt kan være lidt diffus ved bogen. Altså, på den ene side, så er det jo en undersøgelse af den her flygtningestrøm, og hvad det gør ved Europa, at der kommer alle de her nye mennesker. Og på den måde er det meget en undersøgelse af det her tomrum, som flygtningene ligesom befinder sig i, altså grænsetilstanden, hvor at, altså, de her lejre, der er ved grænseovergangene, ligesom er sådan en tomrum rent juridisk, at de ikke rigtig er der som borgere, men er der som sådan en undtagelsestilstand. Men det handler jo også om dannelse på mange måder, ikke? Altså den her gammeldags europæiske dannelse, hvad det vil sige, hvad det er for nogle historier. Og
du siger, at romanen som fortælling er en lidt punkteret størrelse.
Mm. Jamen det bliver den ligesom, fordi at, altså, det den jo søger, den taler om det her med, at, eller hun taler om det her med, at hun søger at gribe flygtningestrømmen som historisk begivenhed, ikke? Som samtidsbegivenhed. Men det, der jo netop karakteriserer flygtningestrømmen, er, at den her udsivende, flygtige størrelse, ikke? Som hun hele tiden ligesom forsvinder fra, eller den forsvinder fra hendes blik. Og det spejler sig jo også i den fortælling, som romanen er. Altså, at det sådan, der er hele tiden noget ude i horisonten, som man forsøger at gribe, men det undslipper på en eller anden måde. Ikke?
Men er det velfungerende? Altså, det kan jo også være en pointe, at man netop ikke
helt
kan gribe det
helt
her.
Helt sikkert, og det er også en pointe. Og derfor er det i nogen grad velfungerende. Men det punkterer altså også lidt for alvor, synes jeg, fordi at der så også er en vilje til ligesom at forsøge at bruge en masse tanker, filosofiske tanker fra de sidste årtier på det, som i virkeligheden passer virkelig godt på det, men som også ligesom ikke passer, ikke? Altså det er også ligesom, at virkeligheden er meget længere fremme på en eller anden måde, ikke? Der er meget mere sådan dissonans i det på en eller anden måde. Det kan ikke bare fortolkes som en undtagelsestilstand med de her flygtninge, og de kan ikke bare forstå som hverken som stakkels, men heller ikke som de nye europæiske subjekter, der skal bestemme verdensgang herfra.
Du nævner blandt andet italienske Giorgio Agamben og slovenske Slavoj Žižek og det filosofiske begrebsapparat, de står for. Og du skriver, at det han eller hun gør her i romanen, at det passer næsten for godt til det her filosofiske begrebsapparat. Og at projektet nærmest bliver kvæst under den her sådan, ja. Filosofiske det match, der bliver søgt lavet.
Ja, men altså det handler om det med at det ligesom på den ene side passer hele det her begrebsapparat rigtig godt på den situation, på flygtningssituationen, på at der er lejre ved grænseovergangene, der på mange måder ligesom bringer mindelser om andre lejre, vi har set i historien, ikke? Altså KZ-lejrene, og som er det her tomrum, hvor at borgere bliver til en form for nøgen liv. Ikke? Men igen er det også en historisk situation, der ligesom synes allerede at være have udviklet sig på alle mulige andre måder. Ikke?
Er det et sympatisk projekt, det her?
Ja, det synes jeg, det er. Det synes jeg fuldstændig, det er. Og jeg synes faktisk, at der, hvor det bedst lykkes, det er i den sådan, i virkeligheden meget simpel journalistisk, dokumentarisk kvalitet. Ikke? Altså at fortælle om den her vej op gennem Europa, og hvordan der er forskellige grupper af flygtninge. Ikke? Eller sådan.
Ja.
Og det synes jeg absolut er sympatisk. Altså.
Jeg glæder mig til at læse bogen, men jeg kan mærke, at jeg på baggrund af din anmeldelse, også får det sådan lidt, at jeg tænker, ja, sympatisk projekt, og selvfølgelig er man nødt til at forholde sig som europæer til det, der foregår i Europa, og hvor er det dog oplagt, at man også gør det, altså en ting er, det er oplagt, men det er jo ikke alle, der gør det, at man rent faktisk tager fra Grækenland til Danmark for at følge med. Men der kan også ligge sådan noget, ligesom noget kalkuleret i, at jeg må ud i Europa nu og have noget magtfuldt stof, som virkelig rammer ind i vores tid, ikke? Og jeg tager alpehuen på, og jeg laver mit journalistiske reportageforløb, følger det, ikke? Og så har jeg min flygtningeroman. Men igen, det her hvide menneske, der rejser af privilegerede ruter og ikke rigtig komme ind på det. Der er også noget i mig der, som der er noget, der byder mig imod.
Ja.
Lidt på samme måde, som hvis man vil skrive en roman om bådflygtningen, ikke? Ved at lege en fed cruiser ved siden af, ja. Og så kigge på gummibådene.
Helt sikkert. Men det er jo også en afstand, som der også tales om i bogen, ikke? Altså at Madame Nielsen ligesom er låst i den her betragtende rolle, ikke? Altså hun kan ikke infiltrere flygtningene. Så jeg synes, der ligger en bevidsthed om det, og også, altså, det er også et problem, som romanen ligesom forholder sig til på en eller anden måde, ikke?
Hvem vil du anbefale at læse en roman som den her? Kan man få noget som helst ud af den, hvis man for eksempel er en flygtning, der er kommet til Danmark og fik den her tekst oversat til sit sprog?
Ja, altså, ja, det ved jeg så bare ikke, men altså jo, altså jeg synes sådan set, der er mange forskellige ting, man ville kunne få ud af den, ikke? Eller sådan, og jeg synes også, den forsøger at sige nogle meningsfulde ting om en politisk situation, som det jo også er, ikke? Altså det tror jeg sagtens, man ville kunne få noget ud af, hvis man havde erfaret noget omkring det også. Og man kan også godt få noget ud af det, uden at have læst de her filosofer, som der er noget om, ikke? Altså det er også bare virkelig velskrevet roman.
Tak, Kisaja, fordi du kom her i dag.
Skal jeg skubbe den her tættere på?
Du skal bare tale, så kan Christine høre, om det er godt nok.
Er du glad, eller er du...
For at sige noget.
Ja. Sgt. Pepper eller Abbey Road, Bo?
Abbey Road, helt klart.
Ja, C2.
Ja.
Produceret
ja.
Af George Martin.
Ja.
Et langt
flow. Det der kører vi.
Sådan. I anledning af historiske dage i Øksnehallen i næste uge, har vi i vores bogsektion bøger fokus på historieskrivning. Det er sådan, at du, Bo Lidegaard, velkommen til programmet.
Tak.
Både er chefredaktør for Politiken, men du er også udøvende historiker. Du har skrevet et essay til bøger, og det kan man jo selv læse, hvis man holder avisen, hvad vi selvfølgelig håber, folk gør. Men her i kælderen, hvor vi sidder nu, vil jeg hellere gå en anden vej ind, og så nærme mig dit essay og nogle pointer i det derfra. Så, Bo Lidegaard, du skriver om trangen til at udlægge historien er en vigtig ting, og den er hos mange folk, også hos nutidens politikere, fortidens politikere. Hvorfor bliver du selv historiker?
Fordi jeg er nysgerrig og gerne vil forstå, hvordan tingene hænger sammen. Og når man interesserer sig for, hvordan går det til, at det er sådan, som det er det hele, så ender man jo som historiker. Fordi når man begynder at grave, så er det jo fordi, der var en grund til, at vi kom herhen til, og den grund har at gøre med der, hvor vi var for et øjeblik siden, og der, hvor vi var for et øjeblik siden, det er igen resultatet af, hvor vi var lidt tidligere endnu. Og på den måde, så når man ryster i det der net, så kommer man længere og længere tilbage i historien, og historien breder sig ud og kommer til at omfatte flere og flere mennesker og mere og mere. Og så kan den jo både være helt nede på det nære personlige og helt oppe på den store metahistorie.
Er der noget i dit familieliv, er der noget i din opvækst, er der nogle personlige ting, der gjorde så, at du blev historiker? Fordi du er allerede inde i metien, mens jeg jo i virkeligheden stillede dig et personligt spørgsmål. Bo Lidegaard, hvorfor blev du historiker? Men, var det den inspirerende morfar, der havde læst op af, du ved, store værker, Tutankhamon, whatever?
Min far var meget historisk interesseret.
Mads Lidegaard.
Og fortalte altid, eller forklarede altid aktuelle ting, med et historisk perspektiv, og var selv meget vidende, især om ældre historie. Han var uddannet teolog, og kunne derfor hele den klassiske historie rigtig godt, men var i det hele taget optaget af, at tingene sjældent var kun lige det, man så. Der var næsten altid noget bagved og nedenunder, og det der bagved og nedenunder, det jeg voksede op med, også som sådan en slags, kan du sige, næsten moralsk forpligtelse til at prøve at forstå, hvorfor siger folk det, de siger? Hvorfor gør de det, de gør? Det har også noget at gøre med at forstå folks kultur. Hvis du skal forstå folks kultur, så bliver du også nødt til at forstå deres historie.
Ja, og du er jo vokset op med dine forældre på Grønland, så der er vel også ligget noget der i at ville forstå det, man ikke selv var en del af, på samme måde som de grønlændere, der altid har boet der.
Lige præcis. Og det har sådan været også en meget udtrykkelig ting i min opdragelse, da jeg var lille, og indimellem, som børn jo kan være, var meget fordømmende over for mine kammerater, herunder også grønlandske kammerater. der har det altid været en del af mine forældres svar, men du bliver nødt til at forstå, at... Og så kom der nogle forklaringer, som handlede jo om, at de andre unger, jeg kunne være sur på, at de havde et andet udgangspunkt, og den situation, jeg oplevede som indlysende forkert set med mine øjne, måske så helt anderledes ud, hvis man så det med deres øjne.
Du skriver så i dit essay, at historikernes opgave er at genopdage og genfortælle historien. Du noterer, at der ikke er nogen historiske sandheder, men også, at alt ikke er lige sandt. Og så kommer du med nogle eksempler på noget af det, som ikke er så sandt, som det måske lige fremstår. Og en af de ting, du peger på, det er Kim Leines roman Profeterne fra Evighedsfjorden, som jo udspiller sig i 1700-tallets Grønland og Danmark. Hvad er det problematiske set med en historikers øjne ved den roman?
Det er, at Kim Leine benytter sig af, den frihed, man har i fiktionen til at sætte romanen i et miljø i Grønland, som han befolker med grønlændere og med danske kolonialister. Og de har så selvfølgelig en masse personlige træk, der er en intrige og en historie, og den handler så tydeligt om postmoderne mennesker. Altså, det er mennesker, der tænker, handler fuldstændig, som vi gør i det 21. århundrede. Jeg tror også, det er derfor, romanen er så populær, for den handler om os i dag. Men ved at sætte den i den her historiske ramme, får Kim Leine jo også fortalt en historie om, hvordan det var, da kolonialisationen var ung. Og den historie, han fortæller om det, er skrub forkert på alle punkter. Og det generer mig som historiker, at en så stærk og medrivende fortælling får viderebragt en opfattelse af, hvordan danskere og grønlændere tænkte og havde det med hinanden i 1700-tallet, som efter min bedste overbevisning intet har at gøre med, hvordan det faktisk var.
Du sætter så Profeterne i Evighedsfjorden op mod Kjell Westøs Luftspejling 38, som jo fik Nordisk Råds litteraturpris for et par år siden. Den udspiller sig i Helsingfors 1938, og man kan mærke, at ude i horisonten, der venter 2. verdenskrigs rejsler. Hvorfor er det, at den roman, omvendt i forhold til Profeterne i Evighedsfjorden, fungerer så godt, synes du? Også set med historisk øjne.
Det gør den, fordi at i Luftspejling 38, der er jo også hele handlingen fiktiv. Og alle personerne, man møder, er fiktive. Men helt modsat i Profeterne i Evighedsfjorden, er det min oplevelse, at den stemning, der bliver viderebragt omkring, hvordan finske, især svensk-finske intellektuelle, tænkte og oplevede den tilstundende konflikt, at den stemning er fuldstændig ramt på kornet, som man i virkeligheden næsten kun kan, i en fiktion, eller, bliver jeg nødt til at tilføje, hvis man er en rigtig dygtig historiker. Altså det der med at fange øjeblikkets stemning, som ikke handler om præcis, hvad skete der, men hvordan var det at være der på det her tidspunkt.
Så det er et sindbillede, skriver du, et præcis sindbillede på stemningen i hovedstaden. Fra dit eget virke som historiker, du udgiver med jævne mellemrum, de her værker om det ene eller det andet senest, Redningsmænd, du har også udgivet bogen, Landsmænd, og det er jo bøger, der udspiller sig under 2. verdenskrig. Altså, hvad er faldgrupperne? Du nævner selv, at det der med at skrive historie, det er et trekantsdrama mellem historikeren, fortiden og nutiden. Hvad kan du komme med nogle faldgrupper fra dit eget forskningsliv, historikerliv? Altså, hvor du virkelig kunne mærke, okay, her er måske også en kilde, der er dobbelttydig, tvetydig.
Et meget oplagt sted at støde ind i en faldgruppe, det er jo, når man skriver om mennesker, som selv har ønsket at præge deres eget eftermæle. Og i min egen virksomhed, og måske den største bog, jeg har skrevet, er en biografi over Jens Otto Krag, som selv efterlod sig en meget omfattende dagbog, som ganske vist var meget personlig og hemmelig, men som selvfølgelig også er skrevet med henblik på, at han har sagt, at jeg skulle læse den. Og det vil sige, at det er en dagbog, som på en gang er hudløst ærlig, men samtidig jo også udtryk for en højt begavet manipulators ønske om, at sådan en som mig, der en dag kom til at læse den, skulle tænke ganske bestemte ting. Og det er jo ikke så trivielt, så man kan gribe krav i at lyve i sin dagbog. Det gør han faktisk ikke nogen steder i betydningen. Han siger, det var jeg ikke, eller det vidste jeg ikke. Eller, altså, tværtimod er den skånselsløst ærlig, når det gælder alt det faktuelle. Men det er jo ikke det samme som, at han ikke har tænkt over, hvordan en læser lang tid efter hans død vil opfatte de her ting. Og det vil sige, at det er sådan et, han ved, at jeg tænker på, hvordan han skriver, og han skriver med henblik på, at jeg, når jeg ved det, osv. Så det er mange lag af manipulation med hinanden. Men det er klart, at det, han ønsker, at jeg skal tænke, det er jo også en god kilde til, hvem han var.
Det er klart.
Så på den måde er det jo både enormt inspirerende og interessant, men selvfølgelig også rigtig, rigtig svært at beskrive, hvad foregår der egentlig inde i hovedet på et andet menneske.
Du citerer den amerikanske forfatter William Faulkner for følgende: fortiden er ikke død, den er ikke engang fortid. Og med det mener Faulkner og du jo, at vi hele tiden også bærer det svundne med i os og i vores forståelse af nutiden. Nu er du så historiker meget i Dagbladet. Du vader rundt i nutid, du kommenterer nutid. Hvordan oplever du det her med på den ene side at være historiker med respekt for det svundne og de lange linjer, og så døgnrytmen, Dagbladet, i din konkrete skribentvirksomhed?
Jeg oplever egentlig, at der er stor sammenfald, fordi i går er jo allerede historie. Og den bearbejdning af, hvad der skete i går, eller for den sags skyld, hvad der skete før vi satte os ned og talte sammen her, bearbejdningen af det, hvad var det egentlig, hvordan skal vi forstå det, hvad betyder det, hvad kom det af? Den bearbejdning, den første runde af det, det er jo det, vi gør i pressen. Både når vi skriver på papiret, og når vi er ude på de digitale medier, der forsøger vi at, så at sige, at koge den uendeligt mangefacetterede og komplekse virkelighed ned til nogle historier, der er til at tage og føle på. Vi siger til vores læsere, hør her, det var det her, der skete, det er det her, der er det vigtigste. Og det er jo det første skridt i den uendelig lange proces, hvor jo historien jo langsomt filtrerer det langt, langt, langt det meste fra, og små, ubetydelige personer som du og jeg forsvinder jo ud i intetheden med tiden, men noget står tilbage. Og den måde, man i eftertiden forstår det, det vil også være præget af den måde, vi nu her i pressen forstår det. Og der kan det være, at den her podcast bliver brugt som kilde til, hvordan man oplevede litteratur og pressens rolle i det herrens år 2016.
Det kunne være en udgangsreplik, men jeg ved, du har stærke holdninger til den måde, unge historikere, kommende historikere, studerende, går til det her med historiefaget på. Hvad er dit bedste råd, som måske samtidig er en stor advarsel i forhold til historieskrivning?
Jeg bliver nødt til at komme to. Det ene er, at man skal være fuldstændig nøjeregnende med sin kilder og sin præcision som historiker. Det er fuldkommen ligesom med journalistik. Det står og falder med vores troværdighed. Og det andet, det er, at man skal skrive, så folk synes, det er sjovt at læse. Historie betyder jo både det, der skete, men det betyder også fortællingen om det, der skete. Og den fortælling, den skal have en pointe, og den skal pointes, den skal man fortælle. Der skal være en svung, en episk bue, et drive i historien. Der er ikke noget så røvsygt som dødssyge historier. Og der er ikke noget så spændende som en historie, der er velfortalt. Så man skal virkelig fortælle historie. Det er måske den allervigtigste del af faget.
Det var alt, hvad vi havde på programmet i Bogfolk i denne uge. Jeg er tilbage i næste uge. Husk, at du altid kan finde Bogfolk i iTunes og i App Store, hvor du bare skal hente Politikens podcast-app, og at du kan høre os på pol.dk.